Vakorindo ya tete, o kapitulu ke kuila mosi. Lingi mwene olosete kulivyange, ndomo amendisetu kuli ya Kristu. Ndupandwili, momo unjivaloka kovina vyosi, kwenze ulinganga wisira ndechi ndovirongisi. Hai monzongola okuti, ulimbuka okuti utwe ulume Kristu, utwe ukai ulume waye. Utwe wa Kristu suku. Ulume wosi olikutilira. Pamwe imba uwanzi uprofeto. Lutwe wafutiwa. Ose puisa utwe waye. Pwanyu kai wosi olikutilira. Pamwe imba uwanzi uprofeto. Loku utwe kafutileko. Ose puisa utwe waye. Omo tasoka mwele. Loku pemwiwa. Chimo si mwele. Ukainda kafuti. Apemwiwe. Wainda chikutisa osoi, ukanyo kulitetiso chifuko, pamwe kulipemwisa, afute. Omo ulume, kataposokere okufuta kutwe, momo eye watungiwa leseta haolia suku, haye ulamba waye. Ukai, eye ulamba ulume, momo ulume, kalulikiwile pokupiwa kukai. Ukai pwai, walulikiwa pokupiwa kulume. Kwenda vali. Ulume kalulikiwile ukai. Ukai pwai walulikiwila ulume. Oto ukai, tose samena okufuta ndokuti, ovangelo valimbukira komoko yave yaye. Hai molumwe, vungala ukai kalikasililika waye. Telulume. Lulume kalikasililika waye. Telukai. Momo, ndechi ukai yalulikiwa lokupiwa kulume. Haicho chiro ulume achiti walukai. Ovina vyosi pwai vyatunda kusuku. Sokolo liene mwele. Chapo soka he. Okuti ukai yoli kutilira kusuku. Ndakafutire. Ochituwa chomanu he. Kachulo ngisi okuti ulume ndaoka silo chifuko chalepa. Chuse puisa. Pwai ukai ndaoka silo chifuko chalepa. Chulingira ulamba. Momo chifuko cho mwihiwa, okuti ocho chilinge do chifuto. Pwainda kuli umwe oyongola okutamalala, etu katutava kochituwa chingi, ndango akongero asuku. Pwainyo kubulungula ndeti feti kandeti, siu sivayi, momo kuongoloka kwene, kakungwatisa pwai kutatamisa. Momo tete njeviti okuti, eti ekongero liongoloka, pokatike Nepali olo nepele, kwenze nena okukolera olo veti vyacho, momo ndava kwa chiri pokatike nevalimbukiwa, tepali olo nepele okuti, ava sunguluka vamoleha. Echi wongolo kelipa mosi, ondalero vulia haya ngalako. Momo kondalero yacho, umwe olinyangwina eje mwene okulia, kwenze umwe olambuka. Lukwavo, okolwa. Ko kwete he olonzovyo kuliramo loku nyiramo ele watombie kongero lya suku loku kutisa osoi abakaba kwete mopia nyelene ondaka eyi nduyi sibayalinga kotoko hiu sibayi momo eti ndatambula kungala otso ndaye chako kwene okuti ngala Yesu teke unavo pakula wanyangula ombolo. Echi apa ndula, waitimbula, walinga hati. Eye timba liange lionyole heli. Ocho chilinga ilio kunjivaluka. Haicho ovo okopo. Echi vali ya ondalelo hati. Okopo eyi oyo tisila chokalie chosonde yange. Ocho lonzanza vyosi echi vuinywa. Chilinga ilio kunjivaluka. Olonzanza vyosi vulia ombolo yiro. Loku unywa okopo yacho. Usapula okufa kwa ngala toke iya. Ocho uolia mbolo yacho, pamwe onywa okopo ya ngala losiata, opia ekandu lio kumihisa etimbalo sonde ya ngala. Omunu omunu alikunihisi, ocho alienoke kombolo yacho, lokunywa kokopo yacho, momo uolia lokunywa, ndakali mbuka etimbali yacho, olikokera episo. Ocho chikasiriri okuti valwa pokatikene valengera. Loku litetera kwenze vamwe vafa. Pwani ndatwali vangelio kulikuniisa, ndatwayuwula kupisiwa. Pwani yetsi tutetului walang'ala, tuyambwiwa okuti katupisiwila kumwamwe la vakwalwali. Otso avamanji, eciwongolokelio kulia kwatso litalameli. Umwe ndaokasi lonzala, alie vonzo, sanga upisiwila okuwongoloka kwene. Ovina vikwavo echinjia, otso ndivisokia.